Hesarokên bajaran yên jin îro li navenda giştî ya Partiya Demokratîk ya Gelan HDP civiyan. Di civînê de hevseroka giştî ya HDP Pervîn Buldan akaftinek kir û got. Çewsandinaka mezin li ser civakê heye. Bi taybet jî mafê jina herî zêde tê binpêkirin. HDP heta niha jî di civan çewsandina derket wê ji vî şûndatir jî têkoşîna xwe bidomîne. Hevserokên bajaran yên jin di bin serokatiya Buldan da civiyan. Berî civînê Buldan daxuyînek da û amaje kir ku li Tirkiye desthilatiya ku li ser kare bi tevahî zext û dijwariyan li ser partiya wan HDP dike. Buldan ragahand ku HDP nîşaneya demokrasiya Tirkiyeye, bê HDP pêkan nîne ku demokrasî pêşkeve. Buldan got, hemû civak di demeka gelek dijwar da derbas dibe. Di nav ve rewşa xirab da jin herî zêde mafê wan tê çewsandin û rastî mitîngeriya tên. Têkoşîna me têkoşîneka jinê ye, em tevahî dijîvan hemû neheqiyan hatin, lê desthilatî bi hemû amûran li ser me de hat. Lê çi dibe bila bibe, em ê ji têkoşîna xwe hîç gavekê paşda nevêjin. Li gorî rêxistinên jina bes di meha Adarê de 43 jin hatine kuştin û gelek jin jî rastî destdirêjiyan hatine. Di civîna hevserokên bajaran yên jinan da armanceka esasî jî kuştin û tundiya ser jinê bû. Buldan di qisedana xwe da li ser tundî û binpêkirina mafê jinê rawestiya û wiha got. Em jin di hemû qadên civakê da rastî neheqiyên cinsî tên. Li ser me mêtingerî, destdirêjî, tundî û gelek neheqiyên din tên çêkirin. Heke em jin dest nedin hevûdin wê gavê pêkan nîne ku em ji wan neheqiyan rizgar bibin. Di destpêkê da heta niha jî HDP di jî van neheqiyan têkoşiya ye û giringiyeka mezin daye wekeviya cinsî. Dikarim bêjim ku HDP temînata wekevî û demokrasî ye. Hevseroka giştî ya HDP Buldan li ser pirskirêka girtîngehan jî rawestiya. Buldan amaje kir ku gelek hevalê wan ana di girtîngeha dane û rastî neheqiyan tên. Buldan li ser rewşa parlamentera berê Aysel Tuğluk jî sekinî û da diyar kirin ku destilatiya Tirkiye di zindanan da mafên nexweşan jî binpê dike. Buldan got, hevalê me Aysel Tuğluk ana di zindanê de ye û salemiya wê jî gelek xirab e. Pêwîst e ku ew were berdan, lê mixabîn di zindanê de jî mafên jina bi her awayî tê çewsandin. Civîna hevserokên bajaran yên jin wê sibê jî bidome. Di mijara civînê de nirxandina karên borî û stratejiya dahat û yan û wê çi bibe cî digre. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.